Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Gjenklang.
Når du som lytter hører på denne episoden, hører du den sannsynligvis via en app på en mobiltelefon. Da du klikket på episoden på appen på mobilen din, la oss for eksempel si at det var Spotify, sendte den en beskjed til en annen maskin som sannsynligvis et helt annet land, kanskje et annet kontinent. Denne beskjeden, som en slags usynlig brevdue, tok omtrent et halvt sekund å reise den lange distansen. Og beskjeden en rekke nuller og ett tall. Tilsynelatende lik alle de absurd mange lignende beskjedene denne maskinen får tilsendt hele tiden. Denne beskjeden tolker maskinen til at du skal høre på akkurat denne episoden. Og vips, her vi. I en verden av milliarder av datamaskiner, sammenvevd som et nettverk som kan snakke til hverandre. Hvordan i alle dager har vi fått til dette? Med meg for å snakke om internets historie har vi prorektor Harald Øverby fra Handelshøyskolen BI. Velkommen.
Tusen takk.
Har du en relativt enkel definisjon på hva internett er?
Internett, det nettverk av nettverk. Altså et nettverk som kobler sammen alle de små nettverkene som vi har i verden, og som muliggjør kommunikasjon av data over hele verden. Det etter min mening, den mest kompliserte teknologiske installasjonen vi noensinne har sett i menneskeheten. En utrolig kompleks sak, både teknologisk, men også samfunnsmessig og økonomisk.
Litt mer avansert enn hjulet.
Et par hakk mer avansert, ja.
Når begynte man å tenke på muligheten for noe som i deltatt kunne ligne på internett?
Jeg tror man må tenke på at det minst to ulike typer baktepper her. Det ene et teknologisk bakteppe, og det andre et samfunnsmessig bakteppe. Etter 2. verdenskrig og utover 1950-tallet så fikk vi en kald krig.
Ja.
Det ble en teknologisk rivalisering, spesielt mellom Sovjetunionen og USA. Og USA fikk jo seg et sjokk når det var en månelanding i 1959, Luna, som Sovjet hadde. Første person i verdensrommet, Yuri Gagarin, og dette her gjorde jo at USA tenkte, nå, dette her går ikke an. Vi må bare på banen og være først ute med den nye teknologien. Det lå også en atomtrussel over hele verden, det som var den kalde krigen, i og med at begge disse stormaktene hadde atomvåpen. Så der sto vi, som samfunnsmessig, veldig kort oppsummert. Teknologisk så hadde vi fått oppfinnelsen av transistoren i 1947, 23. desember. Litt av en julegave til verden. For det transistoren som hele starten på det digitale verden og det digitale eventyret. Da fikk man utviklet datamaskiner og alt det der som kom ut over 50- og 60-tallet. Og datamaskiner på den tiden var jo ikke små PC-er og bærbare laptopper som vi har i dag. Det var jo kjempestore installasjoner.
Ja, fylte rom.
Fylte hele rom, ikke sant? Og kjempestor strømforbruk, og de hadde jo knapt noe prosessorkapasitet i forhold til de maskiner man hadde i dag. Så der sto vi i en verden hvor man hadde fått den digitale teknologien, den var klart å utvikles, og vi hadde en kald krig, og vi hadde et USA som var villig til å bruke mye penger på å satse og forske, for å sørge for at de var den sterkeste teknologiske nasjonen i hele verden.
Og da putter de penger i et prosjekt som heter ARPA, var det det?
Et prosjekt som heter ARPANET, og grunnen til at man gjorde det jo i stor grad takket være en person som heter J.C.R. Licklider, en amerikaner, som var utdannet både psykolog og teknolog, og han hadde et visjon om som han da kalte et intergalactic network. Dette var i 1962.
Det tidlig.
Det tidlig. Han var visionær, og det han så, og det han skrev om i den artikken sin, og de tankene han hadde, det ikke så veldig ulikt det internett som vi ser i dag. Og der startet det, og han satt på en stor pengesekk, for han var også forskningsdirektør i det amerikanske forsvaret,
aha,
og kunne styre da mye hvor pengene skulle gå. Og han tenkte at dette må vi klare å bygge. Dette var i 1962. Men for å klare å takle den intellektuelle og ingeniørmessige biten og utfordringen som lå i å bygge dette her, så kontaktet man flere universiteter i USA for å være med på den reisen. Og det var fordi at der lå kompetansen på en del av den grunnleggende teknologien som man trengte for å bygge dette.
Men ARPA står for da Advanced Research Projects Agency. Var det da militært? Først og fremst med tanke på den kalde krigen?
Ja, det var et militært prosjekt, og det skal man ikke komme unna. Internett startet som et militært utviklings- eller forskningsprosjekt i det amerikanske militæret. Og mye av de ideene og tankene som måtte underbygger internett, det kommer fra egentlig to karer. Det Paul Barron, amerikaner, og Donald Davis, som brite. Paul Barron var opptatt av det militære delen av det her. Han ville bygge et nettverk som kunne motstå atomangrep. Mm. Hvordan klarte man da i en kald krig, og utkom trusler utenfra, å ha et nettverk som var resilient, altså robust, pålitelig, hvis man fikk angrep mot det? Donald Davis, han var brite og tenkte litt annerledes. Han ville bygge et nettverk for å kunne dele på ressurser. Fordi disse datamaskinene, som vi sa, de var jo så store og dyre, mm. og det var ikke sånn at du kunne ha en sånt i hver by, det måtte kanskje bare være ett eller to i nasjonen, men det veldig mange som ønsket å bruke de. Og for å bruke de, så måtte man reise der langt inn for å ta med sine data på ofte store sånne hullkort ja. Og magnetiske teiper. Men man tenkte da, hvis man klarer å bygge et nettverk, og kan sende disse dataene over et nettverk, så kan man dele disse computing-ressursene på en helt annen måte. Og begge de hadde da tanker om et internett med litt ulik type standpunkt.
Men de hadde felles mål?
Felles mål, felles tanker, og de hadde skisser til hvordan det kunne være, men de hadde jo ikke de økonomiske musklene eller organisasjonen til å realisere det. Og det her Licklider kom inn siden han satt da som forskningsdirektør og kunne si at dette skal vi bygge, dette skal vi få til. Og så satt han en prosjektorganisasjon som hentet ideer både fra Barron og fra Davis, og utviklet da et prosjekt med som mål å bygge ARPANET, det første kommunikasjonsnettet.
Og hvordan fungerte da deres teori eller hva, i praksis?
Ja, i praksis så, man hadde jo kommunikasjonssystemer lenge før det her. Altså, man hadde jo telefoni, man hadde telegraf, altså det fungerer med en teknologi som kalles linjeswitching. Den veldig tilpasset at man skal ringe til hverandre, to parter. Jeg skal ringe til deg for eksempel, mm. og vi setter opp en forbindelse som sikrer at dataene og informasjonen kan flyte mellom oss.
Som gamle filmer med sånn operatører, holdt på å si, telefonoperatører?
Akkurat sånn det var. I dag så er det, man bruker jo samme teknologi i deler av nettet i dag også, men da er det jo digitalisert, og det er jo automatiske switcher. Men i gamle dager så var det disse telefonswitchesentralene, hvor man switcha samtalene sammen. Men det passer fint hvis man skal benytte det til samtaler og tale. Mm. Men skal man benytte å sende data, så må man ofte tenke på en helt annen måte. Man må prøve å gruppere dataene i det vi kaller små pakker, små informasjonsenheter. Tenk på det på en måte som et postkort eller et brev, hvor du legger en viss mengde tekst nedi, mm. og så skriver du mottaker, og på baksiden avsender, og så legger du en måte i en postkasse. Og den blir da sendt fra liksom transportpunkt til transportpunkt helt til du når frem til mottakeren. Det analogien. Mm. Så du lager data i en digital pakke. Det kan være for eksempel innhold i en e-mail. Det kan være deler av en webside for eksempel, eller deler av et bilde. Slik at du skal sende et helt bilde, så må du ha mange sånne pakker, eller mange sånne konvolutter. Mm. Men til sammen så er de hele den beskjeden du ønsker å sende. Og de vil bli sendt, rutet som vi kaller det, routed, mellom mange sånne hopp, helt til de når frem til destinasjonen sin.
Ja, postruten.
Postruten, ja, rett og slett. Og den tankemåten, som kalles pakkeswitching, mm. den var ny på den tiden. Både Barron og Davis hadde de ideene, og de fant opp de i måte litt samtidig, konseptet. Men å realisere det i praksis, det kjempeutfordrende. Fordi at dette her krever veldig mye prosessering. På hvert eneste hopp så må datamaskinen måtte åpne den pakken, se hvem man skal til, finne ut hvor den skal ut, og så videre. Og med tanke på den begrensede prosessorkraften som var på 60-tallet, så var det veldig mange som var skeptiske om det her helt tatt kom til å fungere i praksis.
Men de gjorde det.
De gjorde det, og det var fordi at de forutså at prosessorkraften kom til å bli større og mer, den doblet seg hvert andre år. Oh, ja. Dette er Moores lov. Gordon Moore som fant opp og var CEO I Intel. Han lagde jo Moores lov, som sier at prosessorkraften dobles hvert andre år, og det har vært en sannhet helt siden 60-tallet. Det fortsatt en sannhet I dag.
Yes.
Det derfor du har måte, fått mer og mer kraft I smartphone og datamaskinene, fordi elektronikkindustrien ekstremt gode til å pakke mer og mer transistorene tettere og tettere sammen, slik at du får mer prosessorkraft. Og han tenkte da, ja, på midten av 60-tallet, da det vanskelig å få til, men når vi kommer rundt på 70-tallet, da har vi faktisk nok prosessorkraft til å få til det her, og kanskje klarer vi å lage noen smarte mekanismer som gjør det faktisk enda enklere enn det vi hadde først hadde trodd.
Hva brukte man egentlig ARPANET til?
Altså, ARPANET ble da utviklet fra midten av 60-tallet, og fikk da, kom først I drift I 1969. Da klarte man å koble datamaskinene sammen mellom, jeg tror det var 4 universiteter I USA. Det ble senere ekspandert til noen flere, men det muliggjorde at man kunne sende data mellom datamaskinene. Hva brukte man det til? Jo, man sendte meldinger til hverandre, og man sendte filer til hverandre. Man overførte data. Ikke stort mer enn det I begynnelsen. Men ganske raskt så man potensialet og mulighetene som lå I et sånt nett. Man utviklet for eksempel en e-mail-type løsning allerede I 1971,
Oi.
Så man kunne sende e-mailer til hverandre og hadde personlige kontor og egne e-mailadresser og så videre. Og overføring av komplekse filer over med lyd og av data kom også etter hvert.
Lyd også, så tidlig?
Lyd også. Pakkebasert lyd.
Var det flere, altså var det andre lignende systemer som ARPANET?
Ja, når man så når andre nasjoner så suksessen til ARPANET og hva man fikk til der, fordi resultatene på ARPANET det ble presentert på store konferanser. Ja. Det var ikke sånn at man holdt ikke for seg selv. Man hadde en stor konferanse I, jeg tror det var 1969 eller 1970, hvor man fortalte om hva man nå hadde fått til. Og dette her så jo andre land, og så dette skal vi også lage. Og så lagde man andre ulike typer nett I andre land, som også kunne snakke med hverandre. I Frankrike var det et nett. Man lagde et nett som var basert på satellitter, for eksempel, satellittkommunikasjon. Det militære ville gjerne si at ja, vi ville ha vårt eget nett, fordi at vi ville ikke at dataene skal bli sendt til universitetene og disse forskerne som kan lekke ut data hit og dit. Det går jo ikke an. Vi må ha det for oss selv, så de ville ha sitt eget nett. Så det dukket opp mange sånne separate nett. Alle av inspirasjon av ARPANET.
Da kom det til Norge?
Ja, det kom til Norge ganske tidlig.
Oi.
Norge var et av de første landene som fikk lov til å koble seg opp på dette ARPANET-et. Og det var vår tette relasjon med USA og militærsamarbeid og Televerkets forskningsinstitutt og Forsvarets forskningsinstitutt og ingeniørmiljøet I Trondheim på NTH. De var ganske tidlig ute og bidra til den utviklingen og koble seg opp på internett.
Hvem bygde alt dette?
Det ganske spennende, for det jo, man hadde jo skissene og ideen og tankene til dette ARPANET-et, men på et eller annet tidspunkt så har man jo tenkt at hvem som skal lage alt dette her? For det jo ikke bare, internett jo ikke bare noe greie man har på papiret. Det jo store maskiner, datamaskiner, masse programmeringskode som skal lages. Det jo enormt ingeniørarbeid som ligger bak det. Og da leide man inn et firma som heter Bolt, Beranek & Newman, BBN, til å bygge store deler av internett. Det første nodene for eksempel, men de var også involvert I å bygge e-mail. Så e-mail var egentlig funnet opp av dette firma, som lagde den første utkastet til en e-mail. Og det artige at man da, utover internetthistorien, så ser man at dette firma her ble brukt igjen og igjen for å lage internett, og det jo klart, det gjorde jo en kjempegod jobb, så hvorfor bytte ut de? De fortsatte bare å være med å utvikle internett.
Don't change a winning team.
Ikke sant, ja. Så du kan spørre deg hva dette firma da har gjort for verden. Jo, vi bygde internett.
En liten klapp på skulderen.
En liten klapp på skulderen,
Og de eksisterer fortsatt?
De eksisterer fortsatt.
Det er klart.
Som et ingeniørfirma I USA.
Men når man da har disse nettverkene i Norge og I Frankrike og I USA, hva bruker man det utover 70-tallet til? Det... Får man hjemme-PC-er? Det fortsatt gigantiske datahaller, eller?
Ja, det fortsatt store datahaller. Den PC-en, the personal computer, har ikke kommet enda. Den kom på slutten av 70-tallet. Så på begynnelsen og midten av 70-tallet så var man ikke I en situasjon hvor man hadde datamaskiner hjemme. Men man så et behov for å knytte disse ulike nettene sammen. Man ville gjerne at de også kunne samvirke og sende data seg imellom. Der hvor det var behov mellom nasjonalnettet I Frankrike og USA for eksempel. Og Det vi her man først støter på ordet internett, altså et nettverk av nettverk, for man ønsket å samle disse nettverkene I ett nett. Og da var det jo da Cerf og Kahn, som var da to akademikere fra USA, som var sentrale å utvikle det vi kaller TCP-IP-protokollen, eller IP-protokollen, som en måte å koble sånne nettverk sammen med på. Og dette jo også teknologi som man benytter I dag. IP-protokollen og TCP benyttes I dag, uten de alt for store endringene, fra slik som de skisserte den protokollen, og vi lanserte den I 1974.
For det da en slags adresse? Her du sånn IP-adresse, det...
Akkurat det der. Det adresseringsskjema, så IP-protokollen, da det en måte en adressering, og da får du også inn denne DNS-serveren, som kanskje noen kjenner fra når man skal koble seg opp mot på internettet fra PC-en sin.
Mm.
En måte å kunne finne maskiner igjen på internett på, da. En adresseringsskjema. Akkurat som man har adresser for en postadresse, for eksempel, så har man tilsvarende IP-adresse på internett.
Så da kunne det franske systemet og det amerikanske systemet snakke sammen, eller?
Ja, det lå da muligheter for å få til det her. Så brukte man 10 år på helt tatt å få det her ut I praksis.
Oi.
Det var vanskelig å implementere, det var det ene, men det også utfordrende å få alle til å bruke det I systemet også. For dette måtte implementeres av de som leverte utstyret. Så de som leverte disse switchene og ruterne og det sentrale utstyret I internett, de måtte også implementere den teknologien eller den standarden, den TCP-IP-standarden. Og det å få til det her I verdensomspennet, det tok sin tid. Det var også komplisert ved at det fantes en del konkurrerende standarder. Det Internasjonal Teleunion for eksempel, de lagde sin egen standard. Og så hadde du ISO, som lagde sin egen standard igjen. Så du hadde flere konkurrerende standarder, så det var ikke helt... gitt egentlig før på midten av 90-tallet, hva som skulle bli brukt av disse ulike måtene å kommunisere mellom nettverk på.
Så sent?
Så sent, faktisk.
Og da må vi nevne en herremann ved navn Tim Berners-Lee, som jobbet på CERN da han fikk en genial idé.
Ja, det stemmer. Dette var I 1991, og Tim Berners-Lee, han jo oppfinneren av The World Wide Web.
For det ikke det samme som internett.
Nei, det veldig forskjellige ting. Internett hadde jo eksistert I 20 år, det, før World Wide Web kom på banen. Så World Wide Web jo egentlig bare en tjeneste, på lik linje med e-mail eller filoverføring, for eksempel, som bruker internett.
Ja, det veldig rart å tenke på. Man tenker jo ofte at det akkurat det samme.
Man gjør jo det, og grunnen til at man tenker sånn, det var jo det at for de aller fleste så, hadde man ikke, så var ikke internett noe man hadde tilgang til på 70-80-tallet. Det var I hovedsak universiteter, det militære, noen spesialorganisasjoner som brukte internett og e-mail og den type teknologi. Men det først når du fikk World Wide Web og billige PC-er som gjorde at du kunne få tilgang til webben hjemmefra.
Mm.
Og for alle andre, for de aller fleste da, så ble internett det samme som World Wide Web. Det var det du brukte internett til. Jeg skjønner veldig godt at dette en ganske sammenfallende ord.
Men hvilken effekt hadde det, for dette var 1991?
Stemmer.
Hvilken effekt, hadde det en automatisk effekt? Nå kunne alle se på kattevideoer på internett, eller?
Det tok sin tid, for å si det sånn. Men den utviklingen gikk veldig raskt. Og det var nok en kombinasjon med at de første PC-ene kom på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, da var de fortsatt ganske dyre. Det var ikke sånn at hvermannsen kunne kjøpe det og ha det hjemme.
Mm.
Men det ble det faktisk mulig på 1990-tallet. Da ble PC-ene såpass billige at man kunne ha de hjemme hos seg selv. Samtidig fikk vi World Wide Web. Samtidig begynte telekomoperatørene å tilby internettilgang hjemme til en overkommelig pris. Så hele totalpakken, at det utstyret du trengte for å bruke internett, ble såpass billig, I den vestlige verden I hvert fall, samtidig som du fikk World Wide Web, gjorde at du fikk en eksplosjon av websider, og da kom det kommersielle, og da kom bedriftene ut der, og det tok ikke mange år før dette her ble noe som alle skulle ha.
Når kom det til Norge?
World Wide Web? Mm. Jeg vil tippe kanskje 92-93, det aller okay. første mulighetene til å koble seg på World Wide Web.
Og da var, for du nevner jo, altså, kommersielle aktører, det må jo, noen må jo ønske å lage dette her, og når kom for eksempel nettaviser og e-mails, for jeg husker, det var jo var det Netscape, var en sånn browser.
Stemmer. Altså, det man trenger at det jo noen som må tilby en aksess til internettet. Altså at vanlige forbrukere kan kunne koble seg på internett. Og det gjorde jo at Televerket eller Telenor ga jo den muligheten ved å tilby infrastruktur og teknologien som var tilgjengelig for det. Og så jo internett sånn at man trenger jo ikke noe tillatelse for å lage en webside. Hvem som helst kan lage en webside. Det litt av naturen til internett. Hvem det som eier internett? Det ingen som eier internett. Det bare der. Det en åpen, tilgjengelig protokoll, en åpen, tilgjengelig teknologi som alle kan bygge på og være en del av. Og det gjorde at det å lage en webside og koble seg opp på internett med en egen butikk eller en egen webside, det kunne hvem som helst gjøre. Og du fikk en enorm kreativitet blant privatpersoner og bedrifter som lagde sin egen opplegg og tenkte smart og tenkte forretning, eller bare tenkte på ting som du syntes var morsomt.
Men hvordan koblet man seg opp i praksis til internett? Var det, jeg husker jo modem med en ringing og...
Riktig.
Da var jeg liten.
Sånn var det i begynnelsen. Du måtte ha et modem for å koble deg til internett, og så hadde da Telenor eller Televerket en egen node som var koblet til internett, som sto i en internettets kjerne, kan du si da. Så alt måtte sendes til den noden, som sendte det videre ut i nett igjen. Og nå har det jo blitt en helt annen måte å koble på, du trenger ikke disse modemmene, men de modemmene var fordi man ikke hadde digitale linjer helt inn, det var analoge linjer, det en annen historie, det dekoding og analog signalbehandling og så videre, det skal vi ikke snakke så mye om nå.
Nei.
Men det bare det at du fikk muligheten til det, og så ble den oppkoblingen bare billigere og billigere, og bedre, mer og mer data som kan overføres, som også var med på å gjør at internettinnhold blir mer og mer tilgjengelig.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Og med denne kreativiteten og tilgjengeligheten, så dukker det opp flere og flere firmaer. Det investeres vanvittige summer etter hvert, spesielt i USA. Og det kom jo en dot-com-boble.
Ja.
Hva det som skjer der?
Altså, utover 90-tallet så blir den teknologien den tar jo helt av. Alle skal på internett, både bedrifter og så videre, og man har jo masse forretningsideer. Det første som skjer at det blir så mye informasjon på internett, at det spørsmålet hvordan skal vi finne frem i alt som der? Og der det et bittelite firma, bestående av to personer, de kalte firmaet sitt for Google.
Aha.
Det har du kanskje hørt om.
Merkelig, det ringer en bjelle.
Ja. De tenkte, hvordan kan vi søke på internett på en smart og effektiv måte? Og de lagde da en søkemotor. Det var kjempeviktig, for det var måten å finne frem i alt myldre av websider og informasjon som da var laget på internett av disse privatpersonene. Og så ble det da mot slutten av 90-tallet en enorm interesse fra næringslivet i det her. Det kom mange nye firmaer, mange nye forretningsideer, man fikk mye finansiering i det her, og så trodde man at internett ville endre alt. Vi trenger ikke å bevege oss ut av husene våre lenger, vi kan bare leve våre liv på internett. All handel skal kunne foregå på internett. Vi får en slags dematerialisert verden, og dette skal også klare å løse hele klimaproblematikken vår. Vi trenger jo ikke fysiske ting lenger, for alt kan gjøres på internett.
Ja.
Det var en tro litt i den retningen der, som gjorde at alt du lagde av ideer og tanker, bare hadde ordet internett og digitalt i seg, så fikk de en enorm verdi. Mye mer enn det egentlig var verdt. Og så så man etter hvert realiteten i det her, at det var jo det er noe som har liksom livets vei og så videre, men det var veldig mye ideer og tanker og mange forretningskonsepter som var helt oppe i skyene. Og da fikk man etter hvert denne dot-com-krisen,
ja.
Hvor verdien av disse digitale firmaene, det gikk jo rett ned.
Det var trillioner av amerikanske dollar som forsvant fryktelig fort.
Ja, det var det.
Men opp fra asken så reiste noen giganter seg.
Absolutt. Det var noen som hadde klart å overleve. Google var et av de firmaene. Et annet firma var Amazon, for eksempel, som også startet på 90-tallet med netthandel. Og det viser at netthandel var ikke helt dødt. Det hadde jo noe for seg likevel. Mm. Men at det skal erstatte all handel på kort sikt, det var nok litt optimistisk.
Ja.
Men de klarte å bygge seg opp, og jo nå et av verdens største firmaer.
Og et av disse store firmaene på 90-tallet og ja, tidlig 2000 var Napster. Det var et av de raskest voksende selskapene. Og du nevnte at tidligere at internett var som det var fritt, det skulle være fritt og demokratisk, du skulle kunne gjøre hva som helst. Men de lot deg laste ned musikk, ikke nødvendigvis helt lovlig. Hva skjedde der?
Så det var også en konsekvens av internett, og musikkindustrien var jo en av de bransjene som først ble rammet av, du kan si, den teknologiske disrupsjonen som internett representerer. Hva egentlig musikk? For meg som født på 70-tallet, så det jo kassetten og CD-en. Det noe fysisk.
Mm.
Men dette klarer du å konvertere til noe digitalt. Altså, det handler bare om å rippe CD-en, få MP3-filene, og så har du noe digitalt. Og man fikk jo programvare som raskt kunne gjøre det, og så hadde du internett hvor du kunne sende MP3-filer til hverandre.
Mm.
Og da fikk du plutselig fri distribusjon av musikk, hvor som helst. Du kunne laste ned musikken din, du trengte jo ikke kjøpe den lenger. Gjett hvem som ble sure da. Det var jo artistene og musikkbransjen.
Ja.
Plutselig sluttet de å tjene penger. Og de kjørte da fullt på med sine advokater og rettsvesenet for å stoppe denne utviklingen. Og Napster, det var jo firma da som en plattform hvor man kunne laste opp og laste ned musikkfiler til hverandre.
Mm.
Og dette her ville jo musikkbransjen stoppe. Og det var jo bra de også stoppet det, for sånn skal det jo ikke være.
Nei.
Dette var liksom en av de negative sidene av internett, når det ble ukontrollert, og så fritt, og så liberalt som det måtte utgangspunktet var, så skaper en god del utfordringer, noe som vi kanskje ikke vil ha. Situasjonen i dag jo helt annerledes. Men det har jo vært en utvikling fra helt fri distribusjon av musikk og filer, til der vi står i dag, hvor man har strømningstjenester, slik som Spotify, som faktisk betaler mye penger tilbake til musikkbransjen. Men det ikke noe tvil om at det å være musiker og artist i dag det veldig annerledes enn det var for 30 år siden.
Ja.
Vi betaler jo på en helt annen måte, og også inntektene totalt sett i bransjen har gått ned. Det en konsekvens av internett. Men hadde man ikke stoppet firmaer som Napster, for eksempel, så hadde det tallet vært enda lavere enn det i dag.
Så det litt mindre cowboy i dag?
Litt mindre cowboy, men likevel ikke så lukrativt som det var i gamle dager, med tanke på musikkdistribusjon og salg av musikk.
Alt skal jo opp i denne skyen i dag, dette værfenomenet. Hva det egentlig?
Internet cloud, eller skyen, det jo en måte at du lagrer dataene dine ikke på din egen PC, men på en server, eller en PC kan du si, da, et helt annet sted. De må jo ligge lagret et eller annet sted. De ligger ikke bare lagret i en sky. Men du sier du ligger lagret i skyen fordi du har tilgang til dataene hvor som helst. Det en kombinasjon at dataene dine ligger lagret i en stor server. Det kan være i USA, det kan også være i Norge for så vidt. Men den serveren alltid på internett, slik at så lenge du har tilgang til internett, så kan du finne dataene dine hvor som helst. Det det som skyen. Og det har gjort at man klarer å frikoble seg fra at dataene ikke trenger å være plassert akkurat der du har PC-en din eller på ditt kontor. De kan være egentlig hvor som helst.
Og når begynte man med dette?
Man begynte med dette her, jeg vil si, på begynnelsen av 2000-tallet. Det krevde at man hadde såpass god tilgang til internett, altså såpass høy overføringskapasitet, at det ga mening.
Mm.
Du måtte klare å overføre filene til og fra PC-en din, fra denne skyserveren, på en såpass effektiv måte. Og det fikk man etter hvert utover 2000-tallet, når man fikk høyhastighetsbredbånd, bredbåndsteknologi.
Mm. Jeg husker veldig godt den sensasjonen det var da jeg ble vist en iPhone for første gang. Hvilken effekt hadde det egentlig på internett?
Det hadde en kjempestor effekt på internett. Smarttelefonen, den kom i 2007. iPhone en av de, ikke den som selger mest, men kanskje en av de mest ikoniske smarttelefonene man har i dag. Man har jo også smarttelefoner fra Samsung, som benytter Googles Android-system for eksempel. Men smartphone-teknologien har utrolig mye for internett. Fra internett ble kommersialisert på begynnelsen av 90-tallet, så har det i stor grad dreit seg om The World Wide Web som tjeneste. Alt lå på webben.
Mm.
Du kunne handle på webben, du kunne chatte på webben, du kunne lese aviser på webben. Alt var web frem til 2007. Da skjedde noe.
Okay.
Fikk smartphonen, smartphone introduserte apper og app-økosystemet. Det at man kan lage apper og laste ned apper fra App Store for eksempel. Og appene, de litt annerledes. De bruker ikke World Wide Web som underliggende teknologi. De kommuniserer direkte på internett.
Oh, ja.
Så det representerte et skift fra viktigheten av World Wide Web som teknologi over til et app-økosystem. Og hvis du bruker i dag smartphone din, og det det du hovedsakelig bruker, og det Netflix, det Spotify, det bankappen din, det kanskje NRK-appen, så bruker du internett, men uten å bruke World Wide Web for eksempel. Så det har gjort at det ligger mye, veldig mye av verdiene har blitt overført fra, du kan si, webben over til dette app-økosystemet. Og firmaer som har vokst opp som følge av utviklingen av apper, det for eksempel Apple,
ja.
Som har iPhone og Mac'en, men de har også App Store, hvor det ligger tusenvis, kanskje millioner av apper. Og det jo en industri, for det jo ikke Apple som lager disse appene. Det jo andre firmaer og privatpersoner som lager apper. Det kan være spill, for eksempel, som andre laster ned. Så de har bare en plattform, en muliggjørende plattform, som gjør at folk kan lage apper, folk kan kjøpe og laste ned apper, og den industrien der og den plattformen har vært utrolig mye. Og det derfor Apple det mest verdifulle firma i verden i dag.
En annen ting som har, ja, blitt veldig stort i internettsammenheng, jo da sosiale medier. Hvilken påvirkning har disse hatt for internett sin del?
Stor påvirkning, og definitivt noe som har gjort at internett har økt enda mer popularitet. Det var en ganske fra tidlig av, allerede når man fant opp e-mailen i 1971, at man hadde mulighet til å kommunisere med hverandre. Men med utviklingen av det som vi kaller sosiale medier, så har det blitt tatt på et helt annet nivå. Vi tenker da på, ikke sant, Snap, Facebook, Instagram, altså disse typer tjenester, som gjør at man kan kommunisere med ord, med bilder, med video, på helt andre måter enn du kan, for eksempel via en e-mail da. Og de gjør jo det at vi har med oss telefonen hele tiden. Vi kikker den på den kanskje vært flere ganger i timen for å se om det har kommet noen meldinger. Det blir i en måte vårt ansikt utad på en måte. Så det at du fikk Facebook i 2007 og alle de andre sosiale medietjenestene har gjort at internett blir enda mer brukt, både privat men også kommersielt.
2007 var et stort år. Altså.
Det var et stort år. Det skjedde masse da. Og det er veldig interessant, fordi det var liksom en situasjon hvor flere og flere begynte å få tilgang til internett. Det ble allemannseie utover 2000-tallet. Samtidig så fikk du en veldig viktig revolusjon, og det var mobilrevolusjon. Mobilteknologi. I 1990 var det nesten ingen som hadde mobiltelefon. Kanskje heller ikke på 2000-tallet begynte man å få det i Norge. Så fikk man 3G, og etter hvert 4G-teknologi, som gjorde at du kunne laste ned data raskt på mobilen din. Og det muliggjør apper, det muliggjør at du kan ha type sosiale medietjenester også på mobiltelefonen din. Og i dag selges det jo mye mer smartphones enn det selges PC-er for eksempel.
Og i teorien skal da alle ha muligheten til å gjøre nesten alt mulig, i hvert fall lovlig. På internett, og verden ligger foran føtter, et cetera, et cetera. Men det jo ikke slik at internett åpent overalt.
Nei, det riktig. Man snakker, for det første snakker man om the digital divide. Altså det jo ikke hele verden som har tilgang til internett heller. Det jo bare cirka 50% av jordens befolkning som har daglig tilgang til internett. Stor del av verden av ulike årsaker har ikke tilgang til internett. Og det jo et stort demokratisk problem. Man vet jo hva internett kan ha medført av mulighet for å kunne uttrykke seg og forretningsdrift og så videre. Og det klart, det i en måte noe man gjerne vil få endret på. I tillegg så foregår det jo en del sensur på internett. Internett jo ikke den åpne kanalen som det var helt i begynnelsen. Det var jo sett på som en veldig liberal sak, hvor alle kunne gjøre egentlig hva de ville, uten noen form for restriksjoner. Men selv i land som Norge og Vesteuropa så det jo en god del lover og regler på hva du har lov å ikke gjøre på internett. Du har jo for eksempel personvernforordringen, GDPR, som legger en del begrensninger på hva man kan gjøre og ikke gjøre. Men Norge og Vesteuropa jo ganske liberale på grunn av det styresettet vi har. Men det finns jo land, for eksempel Kina, som har mye mer kontroll på internetten sitt. Og blokkerer ut en god del tjenester som de ikke vil ha der. For eksempel Facebook, og mange av Google sine produkter jo ikke tilgjengelige i Kina. Og de utvikler sine egne, som de har større kontroll på. Så det ikke å legge skjul på det, at det en god del sensur som også foregår på internett. Og sånn har det jo alltid vært, at massemediene jo under en viss sensur på en eller annen måte, men veldig forskjellig fra land til land, eller fra regime til regime.
Mm. Selv om bare 50% av verdens befolkning har tilgang til internett, så det krever jo mye ressurser, og spesielt dess raskere ting skal gå, og mer kraftig det blir. Hvordan blir dette seende ut nå fremover, i dag og forresten?
Det jo en av de store bekymringene. Strømforbruket og ressursbeslaget som internett tar. Og det blir mer og mer viktig ettersom folk lagrer mer og mer data. Når du lagrer videoer og bilder og alt du har på Facebook, det skal jo lagres et sted.
Mm.
Det lagres ikke bare i en sky. Men den skyen må lagres på en eller annen fysisk server et eller annet sted. Og den trenger elektrisitet og den trenger nedkjøling. Og det derfor får disse store serverparkene som vi har sett liksom bygges overalt. Og per i dag så beslaglegger de kanskje noen få prosent, 2-3% av verdens strømforbruk. Men dette jo forventet å øke ganske mye i fremtiden, rett og slett fordi folk lagrer mer og mer data. Så det en problem at folk lagrer og tar bilder av alt mulig rart, og lager videoer og av mye meningsløse ting. Det skal fortsatt lagres.
Der skyldig, ja.
Ja, det tror vi alle. Men at... Og dette har en CO2-avtrykk, uten tvil. Et veldig fremtredende eksempel på det, det jo bitcoin.
Ja, ikke sant? Så mine bitcoin.
Mine bitcoin, og strømforbruket som bitcoin bruker. For det første så det veldig... det ingen som styrer bitcoin, så det ingen som kan slå det av. Det vil fortsatt eksistere så lenge bitcoin har verdi. Og det strømforbruket som brukes, det jo tilsvarende et ganske stort land. Det helt enormt. Og det og hva bidrar det til? Ikke noe annet enn at det en spekulativ type valuta.
Ja. Jeg vil også tro at dess høyere strømpris, dess mindre mining av kryptovaluta.
Men absolutt, det vil det være.
I 1996 så ble det skrevet et leserinnlegg i Dagens Næringsliv med overskriften «Internett, en flopp». Det jo, altså, hindsight is 2020. Hva tror du fremtiden til internett kommer til å se ut, Harald?
Internett har definitivt kommet til å bli, og det jo ingen flopp. Det lett å si nå, da, i hindsight. Men internett kommer til å utvikle seg, uten tvil. Vi har jo sett en utvikling fra World Wide Web-type teknologi til app og til mobil. Nå har vi jo en stor revolusjon innenfor AI-teknologi som kommer til å påvirke internett og hvordan vi bruker PC-ene våre og smartphone-ene våre og hva som om, la oss si, 20 år frem i tid helt umulig å spå men det man vet, det at Moore's lov med dobling av kapasitet hvert andre år, den gjelder fortsatt som betyr at datamaskinen og smartphone-ene blir kraftigere og kraftigere og du får mer og mer ytelse for samme pris. Man jo nå i ferd med å forske på og utvikle 6G-nett, som mest sannsynlig vil komme i 2030.
Oi!
Den vil ha enda mer overføringskapasitet enn 5G-nettene, for eksempel, og enda bedre støtte for det som man kaller Internet of Things.
Ja.
Små duppedingser som kan være på internett, og så kan som kan måle, sende data, kommunisere med hverandre, for eksempel.
En panelovn med internettilgang, for eksempel.
En panelovn med internettilgang, eller for eksempel at man legger ut dette her over store områder for å samle inn data om miljø, for eksempel.
Mm.
Brukes til overvåkning. Det veldig mange muligheter. Men alt blir billigere, kraftigere og mindre, og det kan sende mer og mer data. Og i den utviklingen så ligger det utrolig mye innovasjonsmuligheter. Og det det som har også gjort at vi får en AI-revolusjon, rett og slett at vi kan prosessere data mye raskere enn vi kunne for 10 år siden. Så fremtiden veldig spennende. Jeg helt sikker på at dette kommer til å gi oss privatpersoner masse nye ting, men også masse forretningsmuligheter for de industriene som velger å satse på det.
Fremtiden spennende.
Det definitivt.
Tusen takk for at du kunne komme hit og fortelle oss om internets historie, Harald Øverby.
Bare hyggelig, og tusen takk for invitasjonen.
Og hvis du har lyst til å høre litt mer lokal historie, altså historie om Norge, så det bare å sjekke ut historier som endret Norge hver mandag. På gjenhør.
Gjenklang.